Ring.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Mægling mellem krigens parter, en aftale, der kunne få israelske gidsler fri og stoppe krigens grusomheder i Gaza. Det har været lige ved og næsten så mange gange, at Hamas og Israel blev enige om en våbenhvile. Men også denne gang ser det ud til, at alt på falderæbet er gået galt. Hamas' raketter har ramt en grænseovergang, hvor der kommer nødhjælp ind i Gaza og dræbt 3 israelske soldater. Og i stedet for en pause i krigen, siger Netanyahu og Israel nu vil angribe byen Rafah, hvor 1,2 millioner palæstinenser har søgt tilflugt og nu har fået besked på at evakuere. Derfor spørger jeg i dag, har Netanyahu og Hamas overhovedet interesse i en våbenhvile? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og til at hjælpe mig med at besvare dagens spørgsmål, har jeg inviteret dig i studiet, Allan Sørensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Journalist, bosat i Haifa i Israel, men altså i dag med her i studiet i Aarhus. Og også velkommen til dig, Sune Haugbølle.
Tak.
Du er professor og mellemøstforsker på Roskilde Universitet. Og allerførst så vil jeg gerne høre jer begge to, hvor I mener, vi står lige nu. Allan Sørensen, Netanyahu, han går ud og siger, at Israel kan ikke acceptere de krav, Hamas stiller. Han mener ikke, at Hamas har intention om at indgå en aftale. Betyder det, at Israel har trukket sig fra forhandlingerne?
Jeg vil ikke sige, at Israel har trukket sig 100%. Det ser ud som om, at forhandlingerne er ved at kollapse. Altså er på vej til det, og at de endnu en gang ikke kan få bygget en bro over de forskellige standpunkter hos Hamas, hos Israel og de forskellige krav. Så det ser ud som om gradvist, at de vil, at forhandlingerne vil kollapse hen over de nærmeste dage, og at det er derfor, vi ser, at Israel presser på for muligvis, og det siger jeg også med forsigtighed, at sætte en landoffensiv i gang i den by, der hedder Rafah.
Sune Haugbølle, Hamas' delegation er nu rejst fra Kairo i Egypten, hvor forhandlingerne ellers fandt sted, til Doha i Katar for at deltage i det, som Hamas selv kalder konsultationer. Har Hamas trukket sig fra forhandlingerne?
Ja, de har jo forladt Kairo, og det er muligt, at de vender tilbage tirsdag, talte de om. Men med de udmeldinger, vi ser fra Israel, der kan vi godt sige med en vis sikkerhed, at forhandlingerne er brudt sammen. Altså i hvert fald den idé om en aftale, som har været på bordet, den virker som om, den har slået fejl. Så kan det være, at man kan vende tilbage til en ny aftale eller nye parametre for diskussionerne, men lige nu virker det som om, det har slået fejl.
Ja, og Allan, Israel havde jo ellers sammen med Egypten puttet et forslag på bordet om en midlertidig våbenhvile på cirka 40 dage. Hvad kunne Israel få ud af sådan en pause i krigen, altså selve landet Israel?
De kunne få gidslerne hjem, eller de gidsler, der er i live, eller nogen af de fleste af de gidsler, der stadigvæk er i live i Gaza, kunne de få hjem, hvilket er en kæmpe sag i Israel. Den fylder simpelthen enormt meget i det israelske samfund. Det er det, der tales om, det er det, der demonstreres for hver weekend i både Jerusalem, Haifa, Tel Aviv og de andre israelske store byer. Det er det, det handler om. Men regeringen fører jo så stadigvæk også en krig, og det er derfor, der hele tiden er den der balancegang fra regeringens side med, hvor meget skal man gøre for at få en gidseludveksling, og hvor meget skal man gøre for at få en fortsættelse eller en afslutning af krigen. Det er den balance, den israelske regering hele tiden står og vakler med et ben på hver side, så at sige.
Og Allan, hvis vi så zoomer ind på premierminister Benjamin Netanyahu, så siger du, at du mener i virkeligheden ikke, han har en interesse. Netanyahu har en interesse i at krigen stopper.
Netanyahu han har en interesse i det modsatte. Han har en interesse i, at krigen varer ved, fordi han rent politisk, og det er meget kynisk sagt, men rent politisk står han enormt dårligt, hvis krigen slutter nu. Fordi han har ikke noget sejrspillet, han har ikke noget at vise frem til den israelske befolkning. Der vil komme et opgør om, hvem der skal bevare, eller hvem der skal tage ansvaret for det, der skete den 7. oktober. Og her står Netanyahu altså virkelig, virkelig dårligt. Plus, at han selvfølgelig også stadigvæk står anklaget i 3 retssager. Så han ligner, hvis krigen slutter nu, ligner han en færdig politiker. Og derfor har han en klar interesse. Jeg har det svært ved at sige, at han ikke har nogen interesse i at bringe gidslerne hjem, men han har en interesse i at krigen også skal fortsætte, og de ting strider faktisk mod hinanden, altså krigen, der fortsætter, og en løsning på gidselsituationen.
Sune, hvis vi vender os mod Hamas, så har de jo indtil videre ikke gået med til det her forslag, der har ligget på forhandlingsbordet i Kairo. Men Sune, du mener jo egentlig, at Hamas kunne have fået en del ud af at sige ja til en våbenhvile lige nu. Hvad kunne de have fået ud af en midlertidig våbenhvile?
Altså Hamas er presset militært, selvom de selv taler om, at de har kunnet stå imod fjenden, og så længe de ikke er fuldstændig ødelagt, så er det også en sejr i sig selv. Jamen, så er der jo en virkelighed, der hedder, at de er presset ned mod Rafah. De opererer nogle steder, andre steder, Khan Yunis også til dels i den nordlige del, men det er hovedsageligt i Rafah, de står nu med en vis fare for at stå foran et sidste angreb, kan man sige, fra den israelske hær. Og der er jo lederskabet især, som vi forventer, er i Rafah. Og der er ingen tvivl om, som Allan siger, at den israelske regering vil gerne have gidslerne hjem, men den vil altså også kunne vise, at den har taget nogen, eller dræbt måske nogle af de øverste ledere af Hamas, dem der har været med til at planlægge angrebet den 7. oktober sidste år. Og det er muligt, at det kunne ske, hvis invasionen eller angrebet på Rafah går i gang. Så det kunne være en årsag til, at Hamas skulle være interesseret i at få den her våbenhvile på plads, så man kan også omorganisere sig lidt, måske gøre sig klar til et eventuelt angreb, og altså komme ud af den her meget pressede militære situation. Samtidig så det, der har været på bordet, det er jo, at der skulle være en fangeudveksling. Altså hvis nogle af de israelske gidsler, eller dem alle sammen, blev frigivet, så kunne Hamas måske få frigivet op mod 1.000 fanger i israelske fængsler. Og det ville være en kæmpe politisk sejr for Hamas.
Sune, hvad ved vi egentlig om, hvor mange Hamas-soldater Israel har slået ihjel nu, når vi taler om, hvor stærkt de står?
Vi har ikke sikre tal på det overhovedet. Vi har nogle angivelser, nogle af dem fra uafhængige kilder, nogle af dem fra den israelske hær, og de tyder på, at Hamas har mistet halvdelen af sine soldater, men altså en stor del af deres bataljoner, en større del end 50% er ukampdygtige i forhold til, hvordan det så ud, inden krigen startede sidste år. Så det kunne være, at de kun står med omkring 15.000 soldater nu, hvor de havde omkring 30 fra starten af krigen. Det kan også være, at tallet er lidt lavere eller lidt højere. Det ved vi bare ikke helt.
Allan, du har fortalt mig, at Hamas selv synes, de står stærkt lige nu, og det blandt andet har at gøre ikke bare med det, der sker i Gaza, men hvad der sker i resten af verden. Hvordan det?
Forstået på den måde, at Hamas ser, at kritikken mod Israel simpelthen tager tid. Og har taget til siden november stort set, altså siden de første reaktioner efter Hamas' angreb i oktober, så var der nogen støtte til Israel, men siden er det vendt, og det er altså kritikken af Israel bliver tungere og heftigere for hver dag, der går. Og jeg tror faktisk, at Hamas en del af årsagen til, at Hamas har takket nej den her gang, eller ikke har været så ivrig for at nå en våbenhvile og en fangeudveksling, er, at hvis Israel går ind i Rafah, hvilket det ser ud til, at Israel i hvert fald tager tilløb til nu, jamen så vil det internationale samfund reagere tilsvarende, hvilket betyder, at Israel vil komme under endnu større kritik internationalt set, flere fordømmelser af Israel, og det spiller i Hamas' favør, og derfor kan Hamas uden en våbenhvile sidde og gnide sig i hænderne over, at nu skærper det internationale samfund tonen over for Israel endnu en gang. Altså, vi har nærmest set, at man har taget et skridt op ad den trappe af Israel kritik og Israel fordømmelser. Siden januar har der sådan gradvist kommet flere og flere fordømmelser, både på den humanitære front og den civile front, men der er hele tiden nye emner, og Rafah vil helt klart være et af de trin på den trappe, hvor kritikken af Israel vil tage til.
Så Allan, det du siger er, en ting er, hvordan krigen foregår, hvordan parterne står over for hinanden militært styrkemæssigt, men der er også hele den her propagandakrig, hvor Hamas kan se, at der kan de stå styrket, hvis der sker en militær offensiv i Rafah, Vi vender tilbage til det lige om lidt, altså en offensiv, som FN har advaret om, kan blive et blodbad, fordi at der opholder sig så mange palæstinensere netop der. Men Sune, lad mig lige vende tilbage til det med Hamas og deres motiver, fordi de påstår jo Hamas, at de vil have en varig våbenhvile. De vil have en ende på krigen. At det var derfor, de ikke takkede ja til det her forslag, der lå på bordet fra Israel og Egypten, for der var kun tale om en midlertidig pause i krigen. Det er jo Hamas, der med det brutale terrorangreb den 7. oktober forvandlet en væbnet konflikt til en decideret krig. Så vil Hamas reelt gerne indgå en fredsaftale i dine øjne?
De ser det i det lange perspektiv, alt det, der foregår lige nu. De spiller et langt spil, og i deres lange spil, der skal de stadigvæk spille en rolle, både i palæstinensisk politik, men også gerne i Gazastriben. Og så derfor har deres krav hele tiden været, at Israel skulle ophøre med angrebet, og det ville ligesom bane vejen for, at Hamas kunne forblive en magtfaktor i Gazastriben. Så det er ligesom parametrene for den måde, de spiller deres kort på, også i forbindelse med forhandlingerne her.
Okay, det er svært at forstå, ikke? Man er med til at starte en krig, som man så regner med, man kan afslutte. Men lad os lige kigge på, hvad det er for, hvor det er, den krig bevæger sig hen nu. For det, vi alle sammen kigger på lige nu, det er jo, om der kommer et angreb på Rafah.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
For i stedet for en våbenhvile, i stedet for en pause i krigen, så forbereder Israel nu et angreb på byen Rafah, og Alan Sørensen Netanyahu, Israels premierminister, har jo hele tiden sagt, at uanset om der bliver forhandlet en våbenhvile på plads eller ej, så vil han angribe byen Rafah, altså den her by, der ligger, vi taler om en by, der ligger helt sydligt i Gazastriben, på grænsen til Egypten. Der er, anslår man, 1,2 millioner mennesker, som jo mange af dem er flygtet fra krigens haven i resten af Gaza, og det er mennesker, som ikke kan flygte over grænsen, de kan ikke flygte ud af Gaza, fordi grænseovergangen er lukket for palæstinenser. Allan Sørensen, prøv lige at forklare, hvorfor Israels Netanyahu mener, at Israel skal angribe Rafah netop nu.
Fordi i Israel opfattes Rafah som det sidste helle for Hamas. Altså det er det sidste sted, man endnu ikke har angrebet med landtropper, og derfor det sidste sted, hvor Hamas stadigvæk har nogle af sine bataljoner eller divisioner intakte i Rafah, samtidig med, at der selvfølgelig også er 1,2 millioner civile i området. Så det er et sted, man fra Israels side har bombet, men man har ikke rørt ved Rafah på samme måde som de andre byer i Gaza. Gazaby, Khan Yunis, Jabalia osv. Og derfor siger Israel, at før gør krigen færdig for at nedkæmpe Hamas fuldstændig, ja, så er man nødt til at gå ind i Rafah.
USA og Israels allierede i Europa har i månedsvis advaret imod netop det, Allan. Altså advaret Netanyahu imod at gå ind i Rafah. FN siger, at sådan en stor militær operation i Rafah vil ende i et blodbad. Og så har vi altså på den anden side Netanyahus vælgerbase. Vi har også de ultraortodoxe, der støtter Netanyahus regering, som gerne ser et angreb på Rafah. Prøv lige at forklare, hvad tror de Israel kan opnå ved det her blodbad? Altså, ved det her angreb? Jeg regner ikke med, at de ser det formålet som et blodbad.
Nej, det gør de ikke, men de, altså jeg vil nærmest sige, at de matcher Hamas godt, og det siger jeg sådan lidt med et smil på læben, fordi de simpelthen er. Altså den her fløj inden for Netanyahus egen regering forlanger bål og brand hver dag, og det hele skal løses ved mere magt og mere magt og mere magt. Israel har ført krig i Gaza i 7 måneder, og som om Rafah nu vil løse det hele og give Israel en sejr. Selvfølgelig vil det ikke det, siger jeg, Allan Sørensen. Mm. Men de siger, at det vil bringe Israel tættere på den endelige sejr. Og lad os se om 2 måneder, hvis Israel går ind i Rafah om 2 eller 3 eller 4 måneder, har Israel så fået den endelige sejr over Hamas ved at gå ind i Rafah? Selvfølgelig har Israel ikke det, men det mener de, at Israel vil få.
Altså Sune Haugbølles pointe her før var jo, der sidder jo toppen af Hamas blandt andet i Rafah. Allan, er du ikke enig i, at det kan være med til at svække Hamas, at når at Netanyahu går ind og siger, at i sidste ende skal vi afslutte den her krig, og det kan vi kun gøre ved at sørge for, at vi faktisk skærer hovedet af Hamas?
Jo, men jeg er slet ikke sikker på, at Israel får ramt på Hamas' ledelse i Rafah. Det kan godt ske, at de sidder der nu. Men hvis Israel, som de gør i øjeblikket, hvis de begynder at flytte landtropper i den retning eller bombe Rafah, hvor vil Hamas-ledelsen være om 14 dage? Vil den være i Sinai, altså i Egypten på Sinai-halvøen? Vil den være kommet tilbage via tunnelsystemer til Khan Yunis? Vil de være i Gaza by? Israel aner ikke og har ikke informationer nok om, hvordan Hamas-ledelsen flytter sig rundt i de her tunnelsystemer, som, hvor meget stadigvæk er intakt. Mm. Og selvfølgelig ved Israel ikke. Lad os sige, de ved, at de er i Rafah i dag. De vil ikke vide, hvor de er om nu.
Sune Haugbølle, hvad betyder Rafah for Hamas?
Rafah betyder ikke noget mere eller mindre for Hamas end andre steder i Gazastriben. I udgangspunktet.
Det men hvad er der ligesom på spil så for dem?
Det var Gaza by.
Ja, ja.
Ja, men jeg forstår godt spørgsmålet. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig deres sidste tilholdssted. Det er rigtigt, som Allan siger, at der er de her tunneler, som israelerne ikke rigtig har fundet ud af, hvordan de skal gå ned i eller kontrollere. Så der er stadigvæk den mulighed. Og det er også muligt, at de tunneler kan forbinde lederskabet med Egypten. Altså, at folk kan flygte ud af Gazastriben, hvis blandt andet Mohammed Daif, altså den militære leder, som muligvis planlagde angrebet. Han kunne forsvinde, hvis han ville det. Det kan også være, at han allerede har gjort det. Men det er ligesom symbolet på, at lige nu i hvert fald, at Hamas stadigvæk kontrollerer noget af Gazastriben. Så hvis israelerne gik ind og ligesom finkæmmede det, og sandsynligvis også bombede det, og nogle af de bombninger er jo gået i gang, ja, så ville der ikke officielt være noget sted for Hamas at kontrollere længere.
Så
der er ret meget på spil, og jeg kunne sige, jo længere de bliver presset ud, jo mindre har de jo også at forhandle med. Så jeg mener, alt det her, den her krig, den er en del af forhandlingen om, hvad der skal ske bagefter krigen.
Ja.
Og der er det jo altid sådan, at man vil stoppe krigen der, hvor man står bedst, fordi så har man et godt udgangspunkt.
Så Sune, det her med, at Netanyahu nu ikke bare truer med angreb Rafah, men begynder at evakuere palæstinenser ud, ser du det som et forsøg på at presse Hamas yderligere i forhandlinger? Altså kan det her faktisk godt være en del af forhandlingerne om en våbenhvile?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige, men jeg tror også, han mener det seriøst, og jeg tror sådan set, at der vil komme et angreb, fordi at det er en slags logistik, der allerede ruller. Men jeg ser det som en del af forhandlingerne, ikke kun om våbenhvilen, men altså også om, på den længere bane, om hvad der skal ske. At om Israels regering virkelig holder fast i, at Hamas skal fuldstændig udslettes, og det mener jeg ligesom Allan siger, at ikke faktisk er realistisk. Eller om de godt kunne leve med et slags kompromis, hvor Hamas måske indgik i en slags koalition, eller stadigvæk var til stede. Det hele det her drejer sig om.
Og så lad mig lige vende tilbage. Altså, du var ved at sige noget lige før, da vi talte om det her med, hvordan man, altså, det er svært at forstå, at Israel ikke kan kontrollere Gaza i højere grad, når at de har været i så stor del af Gazastriben, de har bombet så stor del af den. Hvis vi lige zoomer ud fra Rafah til hele Gaza, så har Israel jo trukket tropper tilbage fra det nordlige Gaza, hvor der lige nu hersker kaotiske tilstande, lovløshed nogle steder, og andre steder er Hamas vendt tilbage og har taget kontrol. Det er lidt vildt, når man tænker på, at Gaza som et område ikke er større end Langeland. Altså 40 km bredt, sådan cirka 40 km langt, 6-10 km bredt. Israels enorme hær har ikke kunne opretholde kontrollen, så Sune. Israels mål er jo, som I siger, at Hamas ikke længere kontrollerer Gaza. Så hvad er strategien for at nå det mål, hvis Israel allerede nu ikke kontrollerer områder, som de har bombet sønder sammen?
Altså, Israel har jo taget det bid for bid. Det har været deres tilgang, kan man sige, militærstrategisk. Men så har så også blevet nødt til at omrokere tropperne en lille smule, og der var måske en forventning om, at krigen ville brede sig til Libanon for en måned siden i forbindelse med angrebene fra Iran og hele den situation. Og det har gjort, at vi har jo kunne se, at Israels hær har ikke uendelige ressourcer. Du siger godt nok, at det ikke er større end Langeland, men hvis man skulle have tropper til stede alle steder på Langeland, og hvis man forestiller sig, at det var tæt befolket, og der var guerillaer, der var mobiliseret, så er det faktisk ikke så let, at ikke måske let nok at rulle ind, som Israel har gjort, men at holde det. Det kræver faktisk rigtig mange ressourcer, og Israel har måske ikke helt de ressourcer.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Allan, vi har talt om, at Netanyahu i virkeligheden måske slet ikke har lyst til, at krigen skal stoppe, fordi han kan være bange for, hvad der kunne ske med ham selv og hans lederskab på det tidspunkt. Vi har også talt om, hvilken rolle gidslerne spiller i Netanyahus syn på våbenhvile. Du siger det ikke, fordi han ikke har en interesse i, at gidslerne kommer tilbage, men den skal han opveje imod den her interesse i at forsøge at gøre krigen færdig, og hans egen interesse i, at krigen fortsætter. Når du taler, Allan, med israelere, der lige nu demonstrerer imod Netanyahu i Israel, ser de så krigen som hans projekt, Netanyahus projekt, altså som en krig, Netanyahu har en interesse i at fortsætte?
Det gjorde de ikke fra starten. Det er de begyndt at gøre i stigende grad, især siden januar, hvor den israelske hær er blevet beordret til at drosle ned på sin angreb, og hvor der også er blevet trukket tropper ud af Gaza. Og de tropper, der er til stede i Gaza i dag, er ikke tropper, der egentlig fører en krig. Og det forstår israelerne. Så for deres vedkommende er krigen, den er ikke afsluttet, men den er sådan, bevæger sig hen imod en afslutning. Og derfor spørger de også, hvorfor så ikke få en gidselaftale? Fordi krigen er der ingen udløbsdato på, lad os sige det. Men der er en udløbsdato for at få folk ud i live, altså for at få de israelske gidsler ud i live. Og det må så betyde, ifølge deres argumenter, at regeringen burde gøre alt, altså sætte op i allerhøjeste gear, for at få de gidsler, der er i live, ud i tide.
Nu har vi talt om, hvem der støtter Netanyahu, altså hans vælgerbase, og den regering og de ultraortodokse. Vi taler om dem, der gerne vil have gidslerne ud og have sat en stopper for krigen i Israel. Allan, ved vi noget om? Altså, der er ofte en formodning her, når vi taler i Europa, om at der sker i Gaza og i Israel, at et flertal af israelerne gerne vil have stoppet den her krig. Et flertal er imod Netanyahu. Ved vi det?
Det ved jeg ikke. Vi ser meningsmålingerne, og der er virkelig en kamp i øjeblikket. Altså nogle tv-kanaler, som ligger lidt ideologisk op af den ene lejre, de har en tendens til at puste tallene lidt op. Altså i begge lejres favør. Mm. Men der er ingen tvivl om, at Netanyahu står historisk dårligt rent politisk. Og det har han gjort siden den angrebet den 7. oktober. Han står simpelthen, altså hvis der var valg i morgen, står han til at tabe valget, og det gør hans parti Likud også.
Sune, jeg synes, det er svært at forstå, hvilken rolle gidslerne spiller for Hamas. Altså, de bliver ofte kaldt, og det lyder jo så ubehageligt det her, men det er jo, hvad de bliver kaldt, Hamas' trumfkort. Men altså, gidslerne har jo på ingen måde forhindret, at Israel har angrebet Gaza. De har ikke holdt igen i krigen mod Hamas. Så hvad er det, Sune, at Hamas kan bruge gidslerne til nu?
Jamen, de kan bruge dem til at forhandle med, og det er også det, vi har set i Kairo her, at det er det, forhandlingerne går på. Hamas kan få noget igen ved at give de her gidsler, og de kunne få politiske fanger frigivet, og det er ikke, fordi de fanger sådan skal direkte ind og kæmpe for Hamas. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at Hamas kan vise over for palæstinenserne og omverdenen, at de er en magtfaktor, at de rent faktisk kan presse Israel til indrømmelser. Og i ultimativt vil de have den indrømmelse, som jeg også sagde tidligere, at Hamas kan blive en del af det politiske lederskab også i fremtiden, og at Israel kan blive tvunget til at acceptere det. Og det er bottom line for hele den her krig, sådan som jeg ser det.
Godt. Vi er nået til en konklusion på dagens spørgsmål.
Du lytter til Radio 4.
Har Netanyahu og Hamas overhovedet interesse i en våbenhvile? Sune Haugbøle, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
Ikke for enhver pris, og prisen er meget høj, og den eneste pris, som de ligesom kan acceptere, det er, at Israel stopper krigen og accepterer, at Hamas vedbliver at være en magtfaktor. Mm. Så på den måde kan man sige, at de ikke er interesserede i våbenhvilen på de vilkår, som er blevet diskuteret indtil videre, som Israel fremlægger.
Allan Sørensen, nu svarede Sune på, om Hamas har interesse i en våbenhvile. Netanyahu, har han interesse i en våbenhvile?
Ikke på nuværende tidspunkt. Han har en interesse i, at krigen skal fortsætte på den ene eller den anden led, og det er også derfor, Israel siger nej til at give Hamas garantier for, at krigen stopper 100%, hvis der kommer en midlertidig våbenhvile.
Hvad kunne få Netanyahu til at indgå en våbenhvile?
En bedre aftale, noget der virkelig kunne give ham et vinderkort, altså alle gidslerne løsladt i én omgang. Men det tror jeg så til gengæld ikke, at Hamas vil gå med til. Og det er jo derfor, vi har alle de her forhandlingsrunder, som ender skidt.
Og Sune, hvad kunne få Hamas til at indgå en våbenhvile?
Jamen det kunne være, at angrebet på Rafah, hvis det bliver meget voldsomt, og hvis det virkelig presser Hamas, så kunne det være, at de ser sig tvunget til at alligevel indgå den aftale, som er lagt på bordet, eller noget i den retning.
Sune, helt kort, er der noget fra omverdens side, du mener, vil kunne få en våbenhvile på bordet?
Ja, altså, jeg tror, at diplomaterne gør, hvad de kan i virkeligheden, og det går gennem Katar og Egypten. Det skal ske regionalt. Men altså hele diskussionen om, hvorvidt Hamas kan accepteres i en fremtidig konstellation, det kunne man jo tage op diplomatisk og prøve at vende det og se, hvem der støtter det og hvem der ikke gør det. Fordi, og det er virkelig min pointe her, at det er alfa og omega for at løse konflikten og krigen.
Sådan sagde Sune Haugbølle, professor og mellemøstforsker på Roskilde Universitet, og Allan Sørensen, journalist, bosat i Haifa, Israel, med her fra Aarhus. Programmet er tilrettelagt af mig, Stine Krohmann Dragsted, og Nikolaj Thorgaard Henriksen. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger
og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.